Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausite laidos Dievas gydo, su jumis šį gerą pusvalandį bendrauja Šakių švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. O tema šiandieniai mūsų katechezei apie širdies apipjaustymą. Apie tai kalba, kaip ir apie daugelį kitų dvasinių vidinių dalykų, apaštalas Paulius, kuris turbūt laiške kolosiečiams sako, kad apipjaustykite širdis ir kad Jėzus mus išvadavo iš visokiausio kūniškumo, atlikdamas ne rankomis padarytą apipjausimą, bet širdies apipjausimą mūsų kūniškumo atsižadėjimą. Apipjaustyta širdis išreiškia žmogaus tikrą atsigrėžimą, tikrą atsivertimą į viešpatį Dievą. Kažkur kitoj vietoj Paulius sako, perplėškite širdis, bet ne drabužius, ir atrodo, kad šitas Pauliaus raginimas skamba pačioj gavėnios pradžioje, pelenų dieną. Persiplėškite širdis, bet ne drabužius. Kitaip sakant, atgaila visada turi būti vidinė. Mūsų visi siekiai turėtų būti dvasiniai, kaip ir viešpats Jėzus sakė, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta, ko reikia jūsų kūnui dvasiai. Jeigu ieškosime Dievo, jeigu tikrai vykdysim tą pirmą Dievo sakymą, mylėti viešpatį visom galiom, mylėti artimą, mylėti save, tai iš tikrųjų gausime ir žemėje reikalingų dalykų, bus pasirūpinta mūsų dvasiniais ir mūsų medžiaginiais poreikiais. Bet svarbiausia, kaip vainikas virš visos mūsų žemiškos kelionės bus amžino gyvenimo laimė. Tai apipjaustyta širdis. Tekstas šiandien mums pagalbinis. Evangelija pagal Morkų, pirmas skyrius, nuo 29 iki 39 eilutės. Evangelistas Morkus pasakoja šitame pirmame skyriuje apie vieną Jėzaus dieną. Tai pirmiausia, Jėzus ateina į sinagogą ir ten atlieka nuostabių darbų, išlaisvina demonų, kankinamą žmogų. Ir evangelistas Morkus pasakoja toliau. Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu ir Jonu nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie toje apie tai jam pasakė. Jis pries pakėlė ją už rankos, karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių vairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus atsikėlęs nuėjo negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos. Ir suradę jį pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Tokią evangeliją, mėly Marijos radio klausytojai, norėjau su jumis paskaityti ir šiek tiek į ją pasigilinti. Kiek viešpats Dievas šventoji dvasia, kuri įkvėpė šventus rašytojus, davė jiems išminties, surašyti Dievo žodžius, kad ta šventoji dvasia duotų mums išminties suprasti šitą žodį. Ir padėtų suprasti, kaip mes galime gyventi atnaujintą Dievo sūnų, Dievo dukterų gyvenimą. Kad šventoji dvasia kiekvieną dieną atnaujintų mūsų širdis, atlikdama tą širdies apipjausimą, kaip kalbėjome pradžioje. Tai čia matome, kad Jėzus susirūpinęs gydyti žmonės. Ir kažkada skaičiau vieno kunigo diplominį darbą, bakalauro darbą, Kauno kunigų seminarija tas kunigas baigė, kalba apie kunigą Karliavos kleboną Gintarą Urbštą. Jis rašė apie gydimus. Tai ten kalbėjo tame darbe apie tai, kad viešpats Jėzus gydo žmogaus kūną, apie tai, kad viešpats Jėzus gydo žmogaus dvasę, žmogaus sielą, taip pat žmogaus emocijas. Žmogaus kūnas gydomas vienaip, čia dažnai mums padeda ir medicina. Žmogaus emocijos arba siela gydomos irgi kitaip, čia vadinamas širdies arba vidinis išgydymas, kuris daugiausiai susijęs su emocijom, su atleidimu, su senų žaizdų vaikystėj, gal net kūdikystėj ir net įščiose po motinos širdim, kai žmogus yra tam prenataliniam laikotarpį padarytų žaizdų išgydymu. O žmogaus dvasinis išgydymas susijęs su nuodimo atleidimu. Būtent šitą aspektą šitoj katechezėj. Nuodimo atleidimą, išpažinti labiausiai liesime, bet taip pat šiek tiek užsiminsime apie ligonių sakramentą. Taigi tie sakramentai, būtent atgailos sakramentas, ligonių sakramentas ir net Eucharistija yra gydantys sakramentai. Ir aišku, tas tikrasis gydimas būtent ir vyksta per šiuos sakramentus. Ir tikrasis gydytojas yra Viešpats Dievas. Daugelis nuo širdžių gydytojų, nekalbančia apie jų kvalifikaciją, kalba, kad tikrasis gydytojas, vienintelis gydytojas yra Viešpats Dievas. Ne apie vieną gydytoją esu girdėjęs, pacientai kalbėjo, sako, gydytojas padarė viską, ką galėjo padaryti, visus patarnavimus ligonius suteikė medikamentinius ir sausmeninius kvalifikacinius kaip medikas ir paskui pasako, dabar viskas jau toliau Dievo rankose. Taigi pripažinti savo ribas nėra kažkas tokio baisaus ar kažkas tai gėdingo, nes mes žmonės esame riboti, mūsų galimybės ribotos. Tačiau žinome švento rašto, kad Dievui nieko nėra neįmanomo. Dievui viskas įmanoma. Ir net Paulius sakė, aš viską galiu tame, kuris mane stiprina. Šiandien Evangelija, kurią mes skaitome, taip pat parodo, kad Dievas, o Jėzus yra ne tik tai žmogus, ne tik Marijos sūnus, ne tik žmogaus sūnus, kaip Jėzus mėgo save vadinti, bet ir Dievo sūnus. Naujasis testamentas ir bažnyčia Jėzų vadina viešpačiu, tai reiškia priskiria jam dieviškumą. Nors kartais bažnyčios istorija tų laikotarpių buvo, kad atsirasdavo žmonių eretikų, klaidatikių, kurie Jėzaus dievystę neigė, tai toks arijus, bet po to bažnyčia susirinkimuose pasmerkdavo tas klaidatikybės. Taigi Jėzus mes matome šiandien Evangelijoje, jisai gydo ir iš tikrųjų mes matome, kad Jėzus gydo dviejopai, gydo pavyzdžiui Simono uošvę, kuri karščiavo, Jėzus paėmęs ją už rankos išgydo ir jinai gali jam patarnauti ir kitiems mokiniams. Ir Jėzus vėlgi matome, kad gydo sakydama žodį, Dievo žodis taip pat turi gydančią galę. Viena iš Dievo žodžio paskirčių yra gydyti žmogaus protą, žmogaus supratimą. Nes jeigu žmogus teisingai supranta, tai galim sakyti, kad jis yra sveikas. O jeigu žmogus gyvena kažkokiai apgauliai, saviapgauliai, mele, tai negalim sakyti, kad jis visiškai sveikas. Jeigu žmogus gyvena mele, jeigu žmogus gyvena nuodėmė, tai negalim sakyti, kad jis yra sveikas. Nors kūnas to žmogaus gali būti ir visai neblogų kondicijų. Tačiau jeigu visas žmogus nėra sveikas, reiškia kūnas, siela, dvasia, nėra sveiki, tai negalima kalbėti ir apie visą žmogų. Ir Biblija ir bažnyčios mokymas nuo pat pirmų amžių pabrėžia, kad Viešpats Jėzus atėjo išgydyti visą žmogų. Reiškia kūną, sielą ir dvasę. O bažnyčia, kaip pagrindinę savo misiją, turi žmogaus išganimą. Atsimenu, kažkada amžinos atminties vyskupas Juozas Žemaitis sakė, kad salus animarum est suprema lex. Sielos išganimas arba amžinasis gyvenimas yra bažnyčios aukščiausias įstatymas. Ir nieko svarbesnio negali būti. Ir Dievas būtent tą amžiną išganimą trokšta žmonėms dovanoti. Tai dėl to visa tai, ką Jėzus čia daro šitoje evangelijoje, kai išgydo Simono uošvę, kai išgydo girdėme vakarui subrėškus, nusileidų saulėj, kai suvedami ar sunešami ligoniai pas Jėzų. Čia netgi pabrėžė evangelistas Morkus, kad jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, o Matas turbūt pabrėžė, kad Jėzus išgydė visus ligonius. Morkus pabrėžė, kad visas miestas buvo susirinkęs pas Jėzų. Ir man taip norisi tiesiog, na, sušukti galbūt. O Dieve, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas parapietis arba net kiekvienas mano tėvinės sūnus ir dukra, kiekvienas žmogus ateitų pas save, kad tu galėtum išgydyti. Mes girdime, kad Jėzus išgydo kūną žmonių, kūniškas ligas, kad Jėzus išgydo išlaisindamas demonus. Ir čia mes turime tokią netiesioginę nuorodą apie nuodimo atleidimą, nes demono koziris visą laiką pirmas koziris yra nuodimė. Daugybė žmonių, turbūt daugiausia žmonių demonas į savo karalystę įgramzina arba į savo nelaisvės pančius surakina per nuodėmę. Pirmiausia, demonai veikia per pagundą. Jeigu žmogus neatskiria tos pagundos, nesupranta, kad yra gundomas, pasiduoda tai pagundai, pritaria jai, tada žmogus padaro nuodėmę ir jeigu tai yra sunki nuodėmė, tai tampa demono kalėjimo gyventojų, jeigu taip galim pasakyti. Tai galim suprasti, kad Jėzus ateina išvaduoti žmonių šitų pančių, iš nuodėmės pančių. Jėzus ateina išvaduoti žmonės iš šito kalėjimo. Ir ta nuodėmė nėra pats baisiausias dalykas, bet Nuodėmė baigėsi, jeigu žmogus netgailauja ir žmogus sunkios nuodėmės būklėje miršta, žmogus patenka į amžiną mirtį, kas yra atskirtis nuo Dievo, kas yra pragaras. O Jėzus numirė ant kryžiaus ne tam, kad žmonės patektų į tą pasmerkimą, amžiną pasmerkimą, atsiskirimą nuo Dievo, bet kad žmonės turėtų gyvenimą, kad turėtų gyvenimą danguje, kad sėdėtų su Jėzumi šalia jo soste, viename sostu. Ir kaip sakė savo mokiniams dvylikai, kurie atstovauja visą bažnyčią, tai reiškia kiekvieną įtikėjusį, kiekvieną pakrikštytą, kad kiekvienas galėtų iš tikrųjų sėdėti tame jam paruoštame soste. Čia yra įdomus dalykas, nežinau, iš ko išgirdau šitą mintį, kad Jėzus paruošė kiekvienam žmogui vietą danguje, savo gimimu, savo ypatingai kančia, mirtimi ant kryžiaus prisikelimu, dangun įžengimu paruošė kiekvienam vietą, kiekvienas turi sostą. Lygiai taip pačiai ir demonas paruošęs kiekvienam žmogui sostą, nežinia kokia ten ugninė ar elektros kėdė, bet iš tikrųjų Dievas nenori, kad žmonės patektų į pragarą, bet kad būtų amžinai laimingi. Tai Jėzus, kaip girdime, paskelbęs kovą, karą, piktai dvasiai, ir dėl to demonų varginamų žmonės išvaduoja. Kai Jėzus išgydo to žmonės, kurie atėjo prie jo durų vakare, rytoj anksti ryte jisai nueina melstis ir mokiniai susieško, ir tada Jėzus į jų pasakymą, kad visi tavęs ieško, Jėzus atsako, eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam yra atėjęs. Galima suprasti šitą Jėzaus misiją kaip ne tik jo misiją, bet aišku, pirmiausia Jėzaus misija, o Jėzus tą savo misiją dabar atlieka per bažnyčią, kuri veikia šventosios dvasios gale. Nes bažnyčia gimė iš perdurto Jėzaus šonų. Bažnyčia gimė iš nukryžiuoto Jėzaus. Jėzaus mirtis buvo bažnyčios gimimo priežastis. Kai Adomas užmigęs susilaukė iš jo šono sutvertos Jėvos, taip Jėzus antrasis Adomas užmigęs, numiręs, susilaukė naujosios Jėvos arba bažnyčios gimimo. Ir mes kiekvienas gimstame iš Jėzaus šonų per motiną bažnyčią. Tai labai gili mistinė patirtis, mistinė tikrovė ir mistinė tiesa. Taigi Jėzus, kai matome, keliauja ir kitur, kad kitur galėtų žmonės gydyti. Kad visiems vargdienėms skelbtų gerą naujieną ir jie įtikėtų Jėzų ir nuo tamsybės darbų grįžtųsi į nuostabią viešpatie šviesą. Ir keliavo Jėzus, kaip pabrėžė Morkus, po visą Galilėją, skelbdamas žodį sinagogose išvarinėdamas demonus. Tai reiškia, atleisdamas nuodėmes. Čia mes galime prisiminti pas Jėzų atneštą paralitiką, kurio negalėdami dėl susirinkusio žmonių gausos prinešti prie Jėzaus, jo draugai užkėlė su neštuvais ant stogo, plokščiastogio, jį prardė ir nuleido su neštuvais prie Jėzaus, o Jėzus sužavėtas jų tikėjimo ir jų išradingumo. Čia galima pastebėti, kad meilė visada yra išradinga, kad meilė nėra klavičių, meilė turi tūkstančius kelių, ypatingai meilė Jėzui. Tai sužavėtas jų meilės, jų tikėjimo, išradingumo Jėzus ištarė ligoniui. Atleidžiamos tau nuodėmės. Nors daugelis stebėjosi, kodėl jisai tuos dalykus kalba, netgi kai kurie abejojo, jo gali atleisti nuodėmės, bet Jėzus su visu autoritetu, dievišku ir žmogišku autoritetu pasakė, atleidžiamos tau nuodėmės, o kad jūs žinotumėt žmogaus sūnų, turint gali atleisti nuodėmės, kreipėsi į paralitiką ir sakė, kelkis, imk neštuvus ir eik namo. Ir visi buvo šokiruoti. Kaip tas paralyžuotas žmogus atsikėlė ir visiškai sveikas pasiėmęs neštuvus nuėjo namo. Taigi Jėzus tas pas vakar ir šiandien darė tuos stebuklus vakar, daro tuos stebuklus šiandien, darys tuos pačius stebuklus ir rytoj. Bet aš jau žadėjau šiandien su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, pakalbėti apie išpažintį, apie atgailos sakramentą. Tai pirmiausiai norėčiau pasitelkti vieną lenkų kunigą, Dominik Mielevski, kurio mokymą YouTube kaip tik ir šiandien išgirdau. Dar naudojosi kito lenkų kunigo Slavomiro Koščevos kai kuriomis įžvalgomis. Vieną kitą įžvalgą jums pateiksiu iš kunigo Arso Klebono, Jono Marijos Vienėjaus pamokslo ar katechezės. Galbūt pasinaudosiu Brigito Švedės kai kuriomis mintimis. Vieną kitą savo mintį pridėsiu. Tai kunigas Dominikas Chmielevskis moko, kaip pasiruošti išpažinčiai, nes jisai teigia savo mokymą, kad daugelis žmonių nemoka eiti išpažinties. Iš tikrųjų, šiandien būtina pastebėti, kad daugelis žmonių iš viso neina išpažinties. Ir vat netgi kunigas Slavomiras pastebi savo katechezėje, kad netgi tie žmonės, kurie atrodo įvykdo tą bažnyčios įsakymą eik išpažinties bent kartą metus ir apie vilkas priimk švenčiausiai sakramentą, jie vis dėlto nevykdo šito bažnyčios įsakymo. Sako, daugelis eina ir priima šventą komuniją Velykų laikotarpiu, bet kai kurie iš jų, vienas Dievas žino, neina iš pažinties, komuniją priima, bet atgailos sakramento nepriima. Ir čia galima pasakyti, kad tie žmonės atlieka šventvagišką komunijos priėmimą. Nemažai žmonių, kurie negali priimti šventos komunijos, vis dėlto ir ją priima. Tarkim, žmogus sekmanį ateina į mišes, be pateisnamos priežasties praleidžia sekmanio mišes ir paskui lyg niekur nieko be sakramentinės pažinties eina priimti švenčiausiai. Arba žmonės, kurie gyvena be bažnytinės santokos, negyvena kaip brolis ir sesutė, gyvena tą santokinį gyvenimą, įvairia pusė, taip pat ir intimų gyvenimą, ir lyg niekur nieko, nors gyvena nepalaimintoj moterystėj, nesakramentiniai santokoj, eina priimti šventąją komuniją. Arba nežino, kad to negalima daryti, niekas jiems nepasako, arba tiesiog numoja ranką į labai svarbų bažnyčios persirgimą, kad žmonės gyvendami be bažnyčios palaiminimo, santokinį gyvenimą, intimų gyvenimą neturi teisės, kol nepriima santokos sakramento, kol neapsisprendžia priimti santokos sakramento, susivienyti su viešpačiu ir jo bažnyčia būtent švenčiaus sakramento, Eucharistijos priėmimu. Tai kunigas Dominikas Chmielevskis kalba apie sąžinės apyskaitą, kad labai svarbu atlikti sąžinės apyskaitą ir sako, kad kai kurie žmonės labai paviršutiniškai tai pasižiūri, jau stovėdami eilėje, nu, tarkim, prie šventes, arba važiuodami, arba įdami į bažnyčią, galvoja, tai truputėlį čia pamastysiu ir atliksiu išpažintį. Sako, kad tokia praktika nėra labai gera. Klausydamas šiandien Jono Marijos Vienėjaus, jis irgi apie pasiruošimą išpažinčiai kalbą, sako, būtų labai naudinga kokį nors apsimarinimą padaryti, ruošiantis išpažinčiai. Aišku, kviesi šventąją dvasią, kad jinai parodytų nuodėmes. Nes nuodėmes pažinti galima tik tai šventosio dvasio šviesoje, mes patys nematome tų nuodėmių. Jos kaip kokis liekai ir kurmiai nuo mūsų pasislepia, sulenda į žemę. Į pasąmonę ar kur ten pasislepia mūsų gelmėse. Ir tik šventoji dvasia, kuri vienintelė pažįsta žmogaus širdį, gali parodyti jas. Tai kunigas Jonas Marija Vienėjus, klebonų globėjas, klebonų klebonas, jeigu taip galima pasakyti, kalba apie tai, kad labai svarbu žmogui atlikti kokį nors gerą darbą. Duoti išmaldą, apsimarinti, pasninkauti, ar šiaip ko nors atsakyti. Galbūt net dalyvauti šventose mišiose, su ta intencija, kad viešpats Dievas duotų man malonę reikalingą atlikti gerą išpažinčiai. Tai pirma sąlyga, norint panirti iš tas viešpaties gailestingumo gelmes ir patirti išgydymą, nes išpažintis, kaip matėme, yra gydantis sakramentas, melstis, kad šventoji dvasia parodytų mano nuodėmes. Šventoji dvasia parodo mūsų melus. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės sako, neturiu laiko maldai, arba neturiu laiko ateiti sekmanį bažnyčią, ir tai yra melas. Savaitė yra apie 170 valandų, gal 168, jeigu tiksliau. Tai negi vienos valandos per visą savaitę iš tiek daug valandų negaliu paskirti Dievui. Neturėjau laiko maldai, turėjai, sako kunigas Dominikas, nes galėjai 5 valandas sėdėti prie televizoriaus, o 30 minučių skirti Dievui nesugebėjai. Labai naudinga pravartu yra užsirašyti savo nuodėmes. Pavyzdžiui, judriajame telefone, kad nepamirštum. Pas mane vienas žmogus eina nuolatos iš pažinties ir naudojasi savo judriuoju telefonu, ten pasižymi savo nuodėmes, kad nepamirštų. Man labai patinka, kai žmogus jau išpažįsta visas nuodėmes, gauna išrišimą, jisai paspaudžia mygtuką ir ištrina visas tas nuodėmes. Ir tai labai gražiai išreiškia, kas įvyksta per išpažintį. Nes Jėzus iš savo atminties ištrina visas nuodėmes, neprisimena mūsų nuodėmių, kurias mes išpažįstame. Jos Dievui neegzistuoja, jos yra sunaikinamos. Iš tikrųjų, tos nuodėmes išnyksta mūsų protė, mūsų sąžinė, mūsų jausmuose, mūsų širdy. Velnės, aišku, labai suinteresuotas jas vėl mus priminti, ir jeigu žmogus nelabai tiki, kad tas nuodėmes Dievas atleido, tai žmogus į šitą pagundą patenka. Ir reikėtų iš tikrųjų mus pasielgti taip, kaip elgiasi viena moteris, švento gyvenimo moteris, dievota moteris ir išmintinga, kuriai nuolatos velnės bandydavo priminti jos nuodėmes, kitaip sakant, sugražinti ją į praeitį, kad jinai kaltintų save, kad atleisų, kad reiškia, tiesiog gyventų tokiai sumaišti į kaltė. Jinai tada taip sakydavo, taip, tas nuodėmes, tas klaidas esu padariusi, bet jos išpažintos, Dievas manęs atleido, ir jų nebėr. Ir galbūt net pavarydavo piktąją dvasę, kad pasitrauktų šalin. Taigi kartais susirašyti savo nuodėmes dreviame telefone yra pravartu, kad nepamirštum. Kartais žmonės nemato savo nuodėmių, nepažįsta savo nuodėmių. Kunigas Dominikas patarė, sako, paklausk, jeigu esi šeimos žmogus. Paprašyk savo žmonos, kad pasakytų tau tavo nuodėmes. Ji tau puikiai pasakys visas tavo nuodėmes, arba bent jau daugelį. Taip pat žmona gali paprašyti savo vyro arba vaikų, kad pasakytų apie nuodėmes. Taigi vaikai gali paprašyti, kad tėvai, brolis sesės tai pasakytų, kunigas, pavyzdžiui, galėtų kai kurių parapiečių paklausti. Ir manau, bent kai kurias svarbesnės jo klaidas tikrai ją pasakytų. Antras labai svarbus momentas po sąžinės apiskaitos, kada žmogus suskaičiuoja savo nuodėmes, gailėtis už nuodėmes. Mes gailėtis už nuodėmes turime išpažinties metu, bet čia turbūt bažnyčia pasinaudoja savo motinišką mokymo gale, ragindamus gailėtis jau prieš išpažintį, jau po sąžinės apiskaitos. Apskritai mes turėtume nuolatos atgailauti. Ir kiekvieną vakarą eiti miegoti atsiprašydami už savo mintis, blogas, už savo žodžius pasakytus blogus, už kitus apsileidimus, atleisti tiems, kurie užgavo mus, atsiprašyti tų, kurios mes užgavome. Tai gailestis praktiškai turėtų būti mūsų nuolatinė dvasinė būsena ir nuostata. Mes turėtume nuolatos tarsi kvėpuoti atgailos maldą, atgailos dvasę, nes esame nusidėliai. Rytų krikščionys ortodoksai kalba apie širdies maldą. Ir to širdies maldos esmė yra būtent atgaila. Aš esu nusidėlis, aš esu vargšas, aš tūkstančius kartų viešpatį nusidedu per dieną. Ir dėl to tūkstančius kartų noriu tavęs atsiprašyti. Ir jie meldžiasi tokia širdies malda nuolatos nuo ryto iki vakaro. Jėzau Kristau, gyvo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėliu. Tai kai matome, gailestis turėtų būti mūsų kiekvienos dienos kasdienė duona. Dovydas psalmėje sako, viešpatie, ašarom laisvau savo patalą dieną ar naktį, jos tapo mano duona. Bet aišku, kaip ir pamatyti nuodėmes, reikia mums šventosios dvasios šviesos, taip ir tikro gailesčio malonės reikia melsis, nes gailesis už nuodėmes ir tikrat gail yra Dievo dovana, Dievo malonė. Kaip ir atsivertimas. Negaliu pasakyti, atsiversiu ir dabar savo jėgomis iš karto atsiversiu, pasikeisiu. Ir tikras troškimas atgailauti, atsiversti ir pats atsivertimas, pati atgaila yra Dievo dovana. Reiškia, Dievas pažadina žmoguje troškimą atgailauti, troškimą atsiversti, veda žmogų į tą tikrą atgailą ir atbaigia tą atgailos arba atsivertimo darbą žmogaus gyvenime, žmogaus protė, troškime, valioje, žmogaus širdyje, žmogaus darbuose. Tai prašyk, kad šventoji dvasia parodytų tavo nuodėmės pasekmes. Kaip nuodėmė žaidžia, greuna tave ir kitus žmonės. Nes jeigu nematau, nesuprantu, nepažįstu, kaip mano nuodėmė žaidžia mylinčią dievišką širdį, arba nematau, kokius padarinius greunančius mano nuodėmės padaro kitose žmonėse, tai klausimas, ar aš iš tikrųjų atgailausiu ir gailėsiuosi. Jeigu nematau, kaip nuodėmė greuna mano asmenį gyvenimą, tai turbūt irgi nebūsiu motivuojamas atgailauti ir gailėtis. O nuodėmė visada greuna, šėtonas greuna, kaip matėme, nuodėmė tai yra turbūt stipriausias koziris piktojo rankose. O velnės, kaip sako, mylimasis Jėzaus mokinys, evangelistas Jonas, ateina vokti, naikinti, žudyti. Ir kiekvieno iš mūsų nuodėmės prikalė Jėzų prie kryžiaus. Jei gailėsiuosi dėl savo nuodėmių, viešpats išlies maldingumo dvasę, man ir tau, ir galėsime verkti iš gailesčio. Nes savo nuodėmėmis šitaip paniekinome, sužeidėme ir įskaudinome Jėzų. Iš tikrųjų, mūsų nuodėmės, kiekvieno mūsų nuodėmės prikalė Jėzų prie kryžiaus ir numarino Jėzų. Dėl mūsų nuodėmių, kaip ir išpažįstame, tikėjimo išpažinime, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. O mūsų išganimas buvo reikalingas dėl to, kad mes buvome nusidėliai. Tai štai, kad atleistų mus ir išganytų, Jėzus nužengė iš dangaus, priėmė mūsų kūną ir užsikrovė mūsų naštas, mūsų nuodėmes ir užnešė jas, kaip Paulius laiške kolosiečiams rašo, prismeigdamas prie kryžiaus ir mums dovanodamas atleidimą ar sutaikinimą. Ir Jėzus viešai švenčia pergalę, savo pergalę ir mūsų pergalę. Trečioji geros atgailos sakramento dalis tvirtas pasiryžimas pasitaisyti. Kunigas Domininkas kviečia atkreipti dėmesį tai, kokiu būdu atkrentu į savo nuodėmes, nes neužtenka tik tai išpažinti nuodėmes. Bet ir tvirtas pasiryžimas pasitaisyti reiškia, ruošdamasis išpažinčiai apsisprendžiu daugiau tų nuodėmių nebedaryti. mano valia čia dalyvauja. Tai atkreip dėmesį, kokiu būdu atkrentu į savo nuodėmes, kokia jų kilmė, kaip jos prisideda, auga ir kokius vaisius neša. Stebėk, ar nėra tvirtų vartelių, kurie sudaro galimybės nusidėti. Tvirtai toms galimybėms nusidėti sakome ne. Tarkim, jeigu turiu priklausomybę ir linkęs į alkoholį, gal reikėtų vengti tų draugų, su kuriais nuolatos nusidedu. Jeigu esu priklausomas nuo kokios nors pornografijos, galbūt reikėtų man vengti interneto ar ten tų kokių nors filmų žiūrėjimo. Kaip vienas kunigas, kalbėdamas apie atgailos sakramentą ir apie pasitaisimo galimybę, tiesiog sako, ateina žmonės ir tas pačias nuodėmes sako. Būtent tas prieš šeštą dievų sakymą, neskaistumas žvilgsnyje, pornografija, masturbacija, nuolatos kartojasi. Tai tas kunigas tiesiog taip ir sako savo klausytojams, tai gal išmes kada tą savo kompiuterį, jeigu jisai tave pikna. Čia galim prisiminti, kaip Jėzus kalba. Jeigu pikna akis išlupk, jeigu tavo ranka veda tai nuodėmę nukirsk, jeigu koja veda tai nuodėmę nupjauk ją. Reiškia, žmogus turimtis visų priemonių reikalingų ir būtinų dėl malonės pagalba priimti, prašyti, bendradarbiauti su malonė ir pats visomis jėgomis stengtis, kad tos nuodėmės daugiau gyvenime nebūtų. Ryštingai sakome, tvirtai sakome, nuodėmės galimybei ne. Vengsiu žmonių, kurie veda į nuodėmę, tų progų, kurios mane veda į nuodėmę. Ir tiesiog, na, budėsiu, kad jeigu priartės tą progą, kur paprastai nusidedu, jau iš pat kalno aplenksiu tą galimybę, tuos vartelius. Užtrenksiu tuos vartelius, eisiu aplinkeliu, kad ir tolimesniu keliu, bet kad tik nenusidėčiau. Žinoma, prašyti viešpaties pagalbo šitoje vietoje. Taigi čia, kai kalbam apie tvirtą pasiryžimą, pasitaisyti, mes kovojame ne tik su pačiomis nuodėmėmis, bet ir su galimybėmis nusidėti, su progomis nusidėti. Ketvirta dalis atgailos nuo širdžiai išpažintis. Tiksliai įvardinti nuodėmės ir aplinkybės. Kaip sako kunigas Domininkas Chmielevskis, jeigu nesigėdai daryti nuodėmę, nesigėdik ir jas išpažinti. Daugelis žmonių gėdinasi išpažinti kai kurias nuodėmės, ypatingai neskaistumo nuodėmės. Kai kurie žmonės nenori išpažinti kitų nuodėmių, pavyzdžiui, kai kurios moterys drovisi išpažinti aborto nuodėmės ir kai kurios iš jų net per visą gyvenimą nešioja šitą žaizdą, užslėpia šitą uždelsto veikimo bombą. Vėlgi, tai galima kalbėti apie šventvagystę, nes jeigu žmogus tyčia paslėpia sunkią nuodėmę, tai yra šventvagystė, o nieko baisiau šventvagystės nuodėmė negali būti. Labai svarbu, kad mes objektyviai vertintume nuodėmes, kitaip sakant, stovėtume tiesoje, nes kartais žmonės laiko nuodėme ir išpažįsta tai, ką jie laiko nuodėme, o tai, ką Dievas laiko nuodėme, nepripažįsta arba neišpažįsta. Taigi tas objektyvus požiūris yra labai svarbus. Ne ką aš laikau nuodėme išpažinti, bet ką Dievas, Dievo įsakymai, šventasis raštas. Bažnyčios mokymas, bažnyčios katekizmas, ką sako apie nuodėmę, tai išpažinti. Dėl to labai svarbu pažinti tiek Dievo žodį, tiek laikytis Dievo sakymų, tiek ir skaityti, gilintis į bažnyčios mokymą, kuris ypatingai gražiai išskleidžiamas katalikų bažnyčios katekizme. Šventvagystės nuodėmė šiandien yra tikrai ganėtinai paplitusi. Apie kai kurias jau paminėjau, kaip sekmanių praleidimas ir įėjimas komunijos bei išpažinties arba gyvenimas be santokinio bažnyčios palaiminimo santokoje ir ėmimas komunijos. Vieną atvejį iš švento kunigo Jono Aviliečio gyvenimo sugirdėjęs šiandieną kunigo Jono Bosko pamoksle. Tai buvo viena tokia geros opinijos moteris, apie kurią visi tikrai buvo labai geros nuomonės laikė ją šventąją. Ir kai vieną kartą atvyko kunigas Jonas Avilietis į tą parapiją, kur ta moteris gyveno, jinai norėjo su juo susitikti ir atlikti išpažintį. Ir šitas kunigas turbūt žinojo apie tos moters tokį šventą pamaldų gyvenimą, dėl to išklausęs keletą jos nuodėmių, jisai tiesiog davė jai išrišimą, nesigilindamas per daug ir neklausinėdamas. O po to sutiko vieną vienuolį, ten turbūt viskas vyko vienuolinė, gal tas kunigas Jonas irgi buvo vienuolis, kuris, kai kunigas Jonas Avilietis teikė išrišimą, matė tokį vaizdinį, kad tos moters išpažintis nėra gera, kad tą moterį tiesiog tokia tamsi ranka, nes jinai gulėjo lygos patale, turbūt buvo arti mirties, tamsi tokia juoda ranka smaugia. Ir jisai, kaip kunigas Jonas grįžo po tos išpažinties, jisai informavo apie tai, ką jisai matė tam dvasiniam regėjime. Kunigas Jonas nutarė, kad reikėtų jam sugrįžti ir vėl išklausyti išpažintį, bet kai sugrįžo, tik nežinau, ar tą pačią dieną, ar kitą dieną, pasitiko verkiantys artimieji ir pasakė, kad ta moteris jau yra mirusi. Kunigu Jonui buvo tikrai labai nemalonu ir jisai nuėjo prie švenčiausio pasimelsti ir tada pats patyrė tam tikrą dvasinį regėjimą ar tai dvasinį suvokimą, kad ateina viena moteris, kuri sukausita grandinėmis ir pasigirto tas grandinių garsas, o ta moteris pasakė, kad tu kunigė veltui vargsti melzamasis už mane, nes aš esu sukausita pasmerkimo amžinos atskirties ir pasmerkimo atskirimo nuo Dievo grandinėmis, kadangi mano visos išpažintys buvo šventvagiškos. Kadangi vienam jaunuoliui, kurį aš mylėjau, pavyko mane suvilioti, mes su juo nusidėdome, gal keletą kartų nusidėjome, ir man buvo didelė sarmata ir gėda, ką žmonės apie mane pagalvos, kad aš išpažinsiu savo nuodėmę ir ta moteris tą nuodėmę nuslėpė. Ir kai išgirdo, kad šitas šventas kunigas pas ją atvyksta jų parapinai, nutarė atlikti gerą išpažintį, bet kadangi tai buvo įsišaknijęs tas noras slėptis ir noras tiesiog vaizduoti save geresnė, jai buvo sunku išpažinti tą nuodėmę ir galbūt tikėjusi, kad kunigas paklausinės, bet kadangi kunigas nieko neklausinėjo, ta moteris tiesiog nuėjo tų lengviausių kelių. O galbūt galima sakyti, kad net ir piktoji dvasia, dėl to, kad ta moteris nuolatos bendradarbiavo su ja, neišpažindama savo nuodėmių, net gailaudama už jas, neleido tiesiog štai moterį atlikti geros išpažinties. Ir mirė su sunkia nuodėme ir tiesiog buvo atskirta nuo viešpaties Dievo. Tai šitas pamokslas, šitas pavyzdys, kurį pasako kunigas Arso Klebonas, šventas kunigas, jis rodo, kad iš tikrųjų tas galvojimas arba tokia apgaulė, kurią mums bando įdiegti piktoji dvasia, kad kada nors ateityje mirties patale arba rytoj arba po 10 metų mes atliksime gerą išpažintį, o šiandien tiesiog galime, bet kaip prieiti išpažinties, jis joks labai pavojingas. Iš tikrųjų būtų galima tokį paimti praktišką palyginimą, kai sugenda mūsų automobilis arba žinom, kad automobilį kažkokia detalė yra deformuota arba netlieka savo funkcijos, tiesiog sugedusi, mes ilgai netidėliojame, nes grėsia iš tikrųjų arba sugesti kitoms detalėms, kitiems automobilio mazgams, arba tiesiog grėsia, kad gali mūsų automobilis patekti auto įvykį ir patys susižaloti arba žūti ir kitus žmonės sužaloti. Tai čia, kai žmogus neišpažįsta savo nuodėmes ar rizikuoja patekti jam, žinai, atskirti į pragarą, tai čia pats baisiausias dalykas, koks jį gali nutikti. Taigi atidėlioti negalima, nors turbūt pragaras čia labiausiai bando įtikinti žmonės, kad šiandien gali neiti iš pažinties rytoj ar kada nors vėliau. Ir tai turbūt yra stipriausias koziris, didžioji pagunda. Atidėlioti savo atgailą, atidėlioti išganimą iki neribotos ateities. Išpažintis yra gydantis sakramentas, tačiau gydoma tik tai, kas atveriama Jėzui, kur jis įsileidžiamas. Ir galėčiau čia duoti tokį savo visai neseną patirtį, kai prie išpažinties ir tiesiog patyriau, na, ir išgydymą, ir tokį išlaisvinimą, ir ramybę sielos. Galima sakyti, kad mes patys susižeidžiame, kai padarome nuodėmes, tai padariau tam tikrus veiksmus, padariau tam tikras nuodėmes, ir dėl to ir kaltė buvo, ir toks nejaukumas, tiesiog prasileidau šitono smūgį, bet to bendraudamas su žmonėmis patyriau iš jų tam tikrus sužeidimus. Dėl jų elgesio, dėl jų žodžio. Vienu žodžiu, buvau visokiropai sužeistas ir jaučiausi tikrai nesaugus, bet prie išpažinties ir viską kaip ranka nuėmė, atvėriau tas žaizdas, viską išpažinau, atidengiau viešpačiui savo gydytojus, ne tik atleido nuodėmes, bet ir išgydė emociškai. Mano valio turbūt išlaisvino ir mano kūnui, ir mano protui. Vienu žodžiu, visapusiškai praturtino ir sustiprino. Kai kalbame apie atgailos sakramentą, labai svarbu, kad žmonės išpažintų tas nuodėmes, kurios dabar yra tokios, na, nemoderniškos, jeigu galim pasakyti. Tai aš čia turiu omeny kontraceptikų vartojimą, taip pat daugelis, gal ne daugelis, bet nemažai žmonių iš tikrųjų pradeda vaikus mėgintuvėlį in vitro, arba net surogatiniai motinystėje plečiasi. Tai kontraceptikai yra nukreipti prieš gyvybę. Žmogus iš tikrųjų užima dievo vietą ir pats sprendžia. Tiesiog eliminuoja galimybę priimti gyvybę, pradėti gyvybę. Kitaip sakant, vartotojiškas požiūris į gyvenimą skverbės ir į šitą patį intimiausią ir švenčiausią su gyvybės pradėjimu susijusią sritį. Ir kai kurie kontraceptikai, pavyzdžiui, kai kurios piliulės arba, pavyzdžiui, spiralių, kurią moteris įsideda į savo gimdą, jos iš tikrųjų turi abortuojantį poveikį ir praktiškai jos žudo pradėtą gyvybę. Apie dirbtinį apvaisinimą bažnyčia kalba taip. Tikėjimų mokslo kongregacijos instrukcijoje Dominum Vitae išskiriama keletą principų, kurių laikantis išvengiama didelės moralinės netvarkos taikant dirbtinio apvaisinimo metodus. Visos dirbtinio apvaisinimo procedūros turi būti atliekamos tik su tuoktinių porai. Taip vadinamas homologinis dirbtinis apvaisinimas. Heterologinis dirbtinis apvaisinimas, kaip pasinaudojimo donorų gametomis, yra priešingas santuokos vienybei, sutuoktinių orumui, jų pašaukimui tapti tėvais ir vaiko teisiai būti pradėtam bei gimti šeimoje. Tuomet gyvybės pradėjimas išreiškia troškimą arba tiesiog pasiryžimą bet kokią kainą turėti kūdikį, o nežymi visišką kito žmogaus priėmimą. Taikant šią heterologinę techniką, ignoruojamas bendras ir vienijantis sutuoktinių pašaukimas tėvystei ir motinystei, nes tėvų ir motiną galima tapti tik vienam per kitą. Ši technika suardo jungti tarp genetinės tėvystės, neštumo ir vaiko auklėjimo atsakomybės, o tai per šeimą neigiamai atsiliepia visuomenės gyvenimui. Lygiai taip pat neleistina surogatinė motinystė, kai atskiriamas neštumas nuo motinystės. Pažeidžiama vaiko teisė būti pradėtam, išnešiotam ir pagimdytam bei išauklėtam jo paties tėvų. Taip pat morališkai nepriimtinas dirbtinio apvaisinimo taikymas vienišiems asmenims ir sugyventiniams, nes tokiu būdu išduodama santuokos jungtis, o santuokos vaisingumas paverčiamas priklausomu nuo vyro ir moters užgaidų. Nors ir prokreaciniam tikslams nepriimtina sėkla išgauti masturbacijos būdu, nes masturbacija yra labai netvarkingas veiksmas, kuris te gali tik atskirti, o nesuvienyti su tuoktinius. Apvaisinimas taip pat turi vykti gimdos ertmėje, in vivo, o ne mėgintuvėlėje, in vitro, nes kūdikis turi būti su tuoktiniu meiliai, būdingo akto vaisius, meilės dovana. Jo atsiradimo neturi nulemti kokie nors techniniai veiksniai. Moralės požiūrių itin nepriimtini dirbtinio apvaisinimo būdai susijęs su atsarginiu, čia tarp kabučių, atsarginiu embrionų kūrimu. Nes taip vykdoma selekcija, atranka, atliekamus irgi tarp kabučių embrionų sušaldant arba paprasčiausiai sunaikinant. Tai beveik nieko nesiskiria nuo abortų. Taigi bažnyčia kviečia visuomenę pripažinti, kad labai dažnai nevaisingumo priežastis yra abortai ir kontraceptikų vartojimas. Įveikus abortų ir kontraceptinę kultūrą turėtų sumažėti ir nevaisingumo atveju. Dar kalbant apie išpažintį, labai svarbu išpažinti baimės. Ir kunigas Slavomiras pabrėžia, kad labai dažnai tėvai bijo leisti savo vaikus pas dievą į bažnyčią, kai kurie tėvai bijo vaikus leisti į, arba nenori, arba nesupranta leisti vaikus į tikybos pamokas, laiko, kad etikos pamokos svarbesnės. Pavyzdžiui, viena motina bijo leisti vaiką į bažnyčią, nors bažnyčia yra 100 metrų nuo jų namų, nes ten reikia reikti per gatę, bet ta pati motina leidžia vakare lakstyti savo vaikui po miestą ir švęsti Heloviną. Labai dažnai žmonės bijo kunigą pakviesti pasergantį savo artimą žmogų, nes kunigas daugelio žmonių mąstymė yra tarsi mirties šauklys, nors iš tikrųjų kunigas ateina teikti gyvenimą, o ne žudyti. Jisai ateina Dievo vardu ir Jėzus ateina žmogaus gyvenimą, kad žmogus turėtų apšiai gyvenimo, kad daugiau gyvenimo turėtų. Tai neseniai teko turėti tokią nemalonę patirtį, kai ligonio artimieji tiesiog bandė atkalbėti, kad nesuteikčiau ligonio sakramento. Matyt, taip galvoju, kad jeigu ateis kunigas ir suteiks sakramentą, tai ligonio situacija pablogės ir tikrai jisai turės mirti. Tai šito vietoj galima pasakyti, baimė, nežinojimas ir netikėjimas, neskanus, nesveikas ir net nuodingas kokteilis. Bet yra ir gražių pavyzdžių. Pažinojau moterį dabar jau mirusią, kuri labai rūpinosi savo brolio, kuris sirgo onkologinė liga būsena. Ir jinai pakvietė kunigą vieną kartą, o kai tas brolis turbūt dėl nepakeliamų skausmų bandė nusižudyti, pakvietė kunigą dar ir antrą kartą. Matome, koksai iš tikrųjų yra uolumas ir tikras požiūris, tikro tikėjimo, tikros artimo meilės požiūris ir elgesys. Nes pasirūpinti savo ligoj ir prie mirties atsidūrusių artimųjų išganimų yra labai svarbi artimųjų giminaičių pareiga. Ir tie, kurie iš šitos pareigos netlieka, rizikuoja savo brangiųjų amžinojo gyvenimo ir išganimu. Ir tuo padaro didelę apsileidimo nuodėmę. Neseniai teko patirti tokį malonų nutikimą, kai viena dukra pakvietė savo jau prie mirties esančiai motinai. Mane į ligoninę, buvo sekmadienis, parašin tiesiog skambino, bet kadangi bažnyčioje, tai negalėjo atsiliepti telefonu, tai parašiau žinutę, kad parašykite esame žinutę. Iš karto buvo jau toj mišios, po mišių perskaičiau, kad motina ligoninėje ar paskambinau, dabar jau neatsimenu, pasakiau, kad atvažiuosiu. Sužinojęs, kad neturi sąmonės, pasiėmiau tik tai ligonių aliejus ir nuvažiavau praktiškai, jau mačiau, kad merdėta moteris, bet suteikiau ligonių sakramentą, pasimeldžiau už tą jos mylimą dukterį, dar atrodo visuotinius atlaidus tokiu atveju, iš bažnyčios lobyno suteikiau ir paskui kitą dieną turbūt sužinojau iš jos dukters, kad už maždaug 10 minučių, kai išėjau iš palatos, jos mama gražiai iškeliavo. Pastiprinta kelionėje bažnyčios teikiama malonė. Penktoji dalis – atsiteisti ir taisytis. Šitoje atgailos dalyje labai svarbu, kad žmogus ne tik sukalbėtų maldas, užduotas kunigo atliktų darbus, bet taip pat iš tikrųjų ir parodytų tikrą meilę tiems žmonėms, kurios per nuodėmę užgavo. Ir kunigas Domininkas Chmelevskis pateikė vieną pavyzdį. Sako, jeigu susibarei su žmona, bet čia galima sakyti, ir moteriai, žmonai, kuris susibarė su vyru, vaikų akivaizduje, tai sako tiesiog, nueik, nupirki gražią puokštę gėlių, parėję surink visą šeimą, įteik savo mylimai moteriai, apkabinkę, pabučiuok, atsiprašyk viso šeimos ir jos akivaizduje už savo klaidas, su savo kaltes, pasakyk, kad ją myli ir tiesiog parodyk, kad jūs esate tikrai vienas kūnas ir vienas siela ir kad vaikai pamatytų, kad tikrai vienas kitą mylite ir būtų saugus. Taigi, tokie meilės darbai, šitos meilės pastangos, jos rodo iš tikrųjų tikrą žmogaus norą pasitaisyti, jos rodo tikrą tą norą būti perkeistam, kaip pradžioj kalbėjome. Perkeista širdim, perkeista apipjausita širdim. Atnaujintais drabužiais, ne tik tai išoriniais drabužių pakeitimu, bet tiesiog vidiniu, nusivilkti tą nuodėmės rūbą ir apsivilkti tuo malonės drabužiu. Melskime šitos malonės dovanos, kad iš tikrųjų Viešpats Dievas stiprintų mus, kad Viešpats Dievas dovanotų mums naują protą, naują valią, naują troškimą, naują širdį, naują kūną, kad patirtum, jog esam vienos širdies ir vienos minties su Viešpačiu. Dėkoju jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad buvote šitą laiką su Marijos radio laida Dievas gydo, su mis bendravo kunigas Antanas Matusevičius, garbė Jėzui Kristui.